Бишкекте саат 8, Соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 11 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды угасыз. Жогорку кеңештин депутаттары Кумтөргө барып, кен казылчу жер аянттарынын абалын көрүп келмекчи.
Өзүбүз койгон долго өзүбүз дагы акча төлөп калбаш үчүн айла жок азыр ошол стратегиялык согласиенияга барылганда 17-жылдын сентябрь айындачы.
Удмурт Илимпозу өз энетили үчүн пикетке чыгып өрттөнүп каза болду.
Мен Альберт Алексеевичти эс тарткандан бери эле билем. Ал удмурт кыймылынын тарыхындагы өтө сыйлуу инсан болгон. Бул окуя менин жүрөгүмдү оорутту.
Иранда кыздарды футбол көрүүгө тыюу салган эрежеден улам Сахар аттуу кыз да өзүн өрттөп набыт кетти. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндарга өтөр алдында Канымгүл Элкеевадан жаңылыктар түрмөгөн.
Саламатсыздарбы. Ирактын Кербел шаарында Ашура майрамын белгилүү учурундагы тыгында бери дегенде 31 киши каза болду. Бул маалыматты BBC жергиликтүү бийликке шилтеме кылып жазды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү жүздө киши жараат алганын жана каза болгондордун саны дагы өсүшү ыктымалдыгын билдирген. Тыгын зыяратчы чалынып жыгылгандан кийин башталган. Ашура күнүндө шейит мусулмандары Мухаммед пайгамбардын 680 жылы киши колдуу болгон небереси имам Хусейнди эскеришет. Ал ушул күндөрү Кербелде 13 кылым мурда өлтүрүлгөн деп айтылат. Өзбекстан чек араны тосо баштаган араванда абал тынч, маселе Ошто талкууланат. Керкиден айыл өкмөтүнүн башчысы Мирлан Орозбаев баштаган чакан топ өкмөттүн Оштого өкүлчүлүгүнө жөнөп жатат. Алардын катарында жергиликтүү тургундардын 3 өкүлү бар. Алар Керкиден айылындагы 400 гектар жер Араван районундагы башка жерге 2017 жылы алмаштырылган деген маалыматты тактоо максатында бар шаарын Орозбаев азаттыкка билдирди. Ошондой эле тургундар Керкиден суу сактагычын эки өлкө бирдей пайдаланууну талап кылып жатышат.
Ал жерде ошол сакталган экен да, буга чейинчи чек ара. Президенттер кол коюп бекиткен экен да, мына айтканда. Ошол негизден азыр ошол ал жактан өкүл менен бүгүн биз ошол байшушка баратабыз, элге ана бизге ошол баягы түшүндүрүү иштери боюнча. Өзбекстандын жактанан ошол баягы документтердин каталогуна келип такташкан да. Кече чакырганда биз жактан барды, бизде мына госрегистр жерлер боюнча барышты. Алардан келишти, өкү карталарын салыштырышты, бардыгы эле так экен.
Орозбаев айтып жаткан Байыш Усупов өкмөттүн Оштогу өкүлүнүн орун басарын, делимитация демаркация боюнча комиссиянын мүчөсү. 10 сентябрда Өзбекстандын аскерлери Араван районунун Керкиден суу сактагычынын тегерегинде участокту тосуп алганы кыргызстандык тургундардын нааразылыгын жаратып, тирешке себеп болгон. Мунун алдында Араван районунун Төөмоюн айыл округундагы Керкиден суу сактагычынын айланасын Өзбекстандын аскерлери тосуп алды деген кабар видеолор тараган. Видеолордо бир нече кыргыз жарандары өзбек чек арачылары менен тирешип турганы, чек ара тилкесинин ары жанында аскердик техника турганы, тартылган азаттыктын кабарчысы Идрыс Исаковдун жеринен кабарлашынча аталган аймакта аскер техникалары чыгарылып кеткенин, учурда жол курган техникалар гана калганын тургундар белгилешти. 11 сентябрда Ооганстандын борбору кабылда АКШ элчилигинин жанында катуу жарылуу болду. Элчиликтин кызматкерлери жарылуу түн ортосунда болгонун Associated Press агенттигине ырасташкан. Алар үн чыгаргычтан комплекстеги жарылууга ракета себеп болду деген үндү угушканын айтышты. Расмий органдарынан азырынча маалымат бериле элек. Жабыркагандар же каза болгондор бар жогу белгисиз. Элчиликтин жанындагы жарылуу 18 жыл мурда Нью-Йоркто жана Вашингтондо террористтердин чабуулунан каза болгондорду эскерүү күнүнө жана АКШ президенти талиптер менен сүйлөшүү токтогонун жарыялаган учурга туш келүүдө. Трамптын билдирүүсүнөн кийин Ооганстандын президенти Ашраф Гани дүйшөмбү күнү кабылдан Ооган коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлерине кайрылып, тынчтык шарт коймоюнча болбойт, ал эми сүйлөшүүлөр ууга тушууну токтотмоюнча ишке ашпайт, биз сүйлөшүүгө даярбыз деп билдирди. Ошондой эле Талибан кыймылынын лидери Мулла Хабитуллага кайрылып, жашырынбай жок дегенде видео конференция аркылуу өзүн көрсөтүүгө чакырды. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон кызматтан кетти. Анын кызматтан бошотконун АКШ президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Болтон АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчисинин кызматына 2018 жылы 9 апрелде дайындалган. Койташ окуяларына катышкан КСДПнын мүчөлөрү партиядан чыгарылды. Мындай чечим Сагынбек Абдрахманов жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин жекшемби күнү өткөн жыйынында кабыл алынганын Абдрахманов азаттыкка кабарлады.
КСДПнын катарынан чыгарылгандар бул Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова, Карамат Орозова, Мадаминов жана Анвар Артыков. протоколдор реформ деп фракцияга берилет жана борбордук шайлоо комитетине дагы кагаздардын баардыгы берилет чечимдерчи. Партиядан чыгарылсын, фракциядан чыгарылсын жана жогорку кеңештин депутаттарын отзыв кылыш керек деген чечим чыкты да.
Мындай чечимге 21 кишинин 14 макул болгон, жыйынга да 14 киши катышкан. Абдрахмановдун буга чейин билдиргени боюнча партиянын айрым мүчөлөрүн катардан чыгарууну жер жердеги табаштап уюмдун мүчөлөрү сунуштаган. Ушундай сунуштардын негизинде мурдагы депутат Мирбек Мискинбаев жана башка мүчөлөр дагы партиядан чыгарылды. Парламент депутаты Ирина Карамушкина Абдрахманов жетектеген КСДПнын талаптарына буга чейин жооп берип, алардын ишмердиги мыйзамсыз экенин билдирген. Ал эми Анвар Артыков партияга мүчө эмес экенин жана КСДПга карата саясий рейдерлик болгон деп белгилеп жатат.
Мен ал жерде жокмун да, аны кантип чыгарат? Бул болгон эле саясий шоо.
КСДПнын катарынан 2017-жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов кийин Атамбаевсыз КСДП кыймылын жетектеген. Юстиция министрлиги Абдрахмановду 18 апрелде КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дареги да өзгөрүлгөн. Ал эми мурдагы президент Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим деп юстиция министрин кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп башкы прокуратурага кайрылышкан. 2020-жылы эл аралык турак жай фондунун каттоосу электрондук форматта өтөт. Бул үчүн мобилдик тиркемеге программалык камсыздоо иштелип чыкты. Бул тууралуу мамлекеттик статистика комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда мобилдик тиркеме айрым аймактарда тестирлөөдөн өткөрүлдү. Эл жана турак жай каттоо 2020-жылдын 23-мартынан 1-апрелине чейин жүргүзүлөт. Тажикстанда тыюу салынган Жахаванын күбөлөрү диний уюмунун мүчөсү Шамиль Хакимов улут жана дин аралык кастыкты козутуу айыбы менен 7.5 жылга эркинен ажыратылды. Соттун материалдарына ылайык, буга чейин аталган диний уюмдун китеби чыгып, анда Хакимовдун Нооруз майрамы тууралуу пикири жазылган. Быйыл 29 августта экспертизалык комиссиянын мүчөлөрү Хакимов китепте Нооруздун отко сыйынгандардан калган мурас деп атап, улут аралык жана диний кастыкты козутканын билдиришкен. Адвокат бул маалыматтарды четке кагууда.
Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын талаш жана Ысык Көл облустарында 19-20, Ош Баткен, Жалал Абад дубандарында 24, Чүй өрөөнүндө 22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 12 градус нөлдөн жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында 21 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Кумтөр алтын кен долбоору боюнча эл аралык арбитражда кыргыз тараптын утулуу тобокелчилиги жогору болгондуктан Центра менен стратегиялык макулдашууга барууга өкмөт аргасыз болгонун билдирди. Бирок анын шарттары мурдагысына караганда бир топ жакшырып, төлөмдөрдүн өлчөмү көбөйгөнүн айткан Боронов экологиялык коопсуздук менен бирге экономикалык маселе бар экенин белгиледи. Ал эми парламенттин отун энергетика жана жер казынасы комитетинде суу менен мөңгүн ордун толтуруу жана коруктун айрым бир жеринен кен казуучу аймакка кирип кеткени боюнча маселелер көтөрүлдү. Парламенттеги жыйын 10 сентябрда болгон. Кубанычбек Жолдошовдун баяндабыз.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасы комитетинде Кумтөр алтын кен долбоору боюнча буга чейинки токтомдордун аткарылышы жана Сентера менен стратегиялык макулдашууну күчүнө киргизүү шарттары тууралуу өкмөттүн маалыматы угулду. Комитет төрагасы депутат Кожобек Рыспаев стратегиялык макулдашууда Кумтөрдү суу менен мөңгүнүн ордун толтурууга жана алтынды жер астынан казууга милдеттендирүү боюнча мурда коюлган талаптар аткарылбай калганын эске салды.
Кубат Альчиевич, 23-19 жылы биз жабык эшикте караганда кабыл алып бергенбиз суу деген маселенинчи. Сууну эмне үчүн төлөтпөйбүз, ушуну сүйлөшкүлө дегенбиз. Мөңгүлөр бузулду, эмне үчүн мөңгүнү возмещение кылбайбыз, ушуну келип алып келле дегенбиз. Булар жок да бүгүнкү күндө. Булардын тагдыры эмне болду? Мына водный кодекс кабыл алгандан кийин сууларга төлөтө баштап атат. А бүгүнкү күндө Кумтөр огромный суу потенциалы менен иштетип атат, айлантып. Аларга коюш керек бааны, алар төлөш керек. Бул факты менен. Мөңгүлөрдү болсо ордунан жылып ташып атат, ошого ыраазы болуп атабыз. Жок, мөңгү бузган боюнча ага дагы ошонун ордун төлөгүлө деш керек.
Ал эми өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов 2017-жылы мурдагы премьер министр Сапар Исаков кол койгон стратегиялык макулдашуунун мазмуну өзгөрбөгөнүн айтып, анда кошумча шарттар жана кыргыз тарабы өзүнө алган кошумча милдеттемелер жоктугун белгиледи. Ал 2026-жылга чейин төлөнө турган төлөмдөрдүн өлчөмү 87 миллион доллардан 150 миллион долларга жогорулаганын кайталады. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Сооронов кыргыз тарап эл аралык арбитраждан утулуу тобокелчилиги жогору болгондуктан өкмөт аталган келишимге келүүгө аргасыз болгонун айтты.
Бизде утулуу риски жогорудагы арбитражда абдан жогору болгондугуна байланыштуу мына стратегиялык макулдашуулар сүйлөшүүгө барган. Эгерде биз башында ЕЭРге тийишип отурбасак 92-жылы мүмкүн азыркы маселе болбой эле. 2009-жылы конституционно заключение чыгарып мыйзамды бекитип алсак азыркы маселе болбой эле. 2009-жылдагы бекитилген келишимде биз такыр кеткенге мүмкүнчүлүгү жок үчүн айла жок. Алар койгон элестен дагы биз койгон элестер международный арбитраждын сотко өтпөй, андан да жеңилип өзүбүз койгон доого өзүбүз акча төлөп калбаш үчүн айла жок. Азыр ошо стратегиялык согласие деген барылганда 17-жылдын сентябрь айындачы экономиканы да көтөрүш керек. Урматтуу депутаттар, макул, биз аркарды карап эле отуруп усабыз ач болсо аркарды атып жеп алабыз.
Кубатбек Боронов кумтөрдү иштетүүгө 26660 гектар жер аянты 97-жылы эле берилип 2009-жылдагы концессиялык макулдашууда ал жөн эле бекитилгени тууралуу жаңы маалымат менен бөлүштү. Буга чейин 94-жылы берилген 10070 гектар жердин мөөнөтү бүтүп 2009-жылы ага кошумча 16330 гектар жер аянтын кең казууга берүү боюнча ошол кездеги премьер министр Данияр Үсөновтун токтому чыгып, бирок ал токтом 2012-жылы жокко чыгарылган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев кабыл алынган жана бекитилген документтерден баш адашып жатканын айтты.
Бурунку өкмөт кийинки өкмөт токтомдорун жокко чыгарат дегенге биз жооп бере алабыз белги. А бизде өкмөт калып атат да правопремия. Мурдагы токтом жокко чыгарат, кайра токтом берет. Концепциялык келишимди айтып атасыздар, мына айтыңыздар 97-жылы 26000 депчи. А бул жерде кеп 2009-жылы берилген 26000 болот да. То есть ошол эле келишим андай 2009-жылы кайра 97-жылдагы. Бул эмне келишим? Бул бир өкмөттө бир эле кош керек да, биз бир эле кыргыз мамлекетибиз да. Менин өзүмдөн өкмөт токтом алмаштан 50 миллион доллар экологиялык чындар деп ал жерде 7 миллиард жөнүндө сөз болду. 7 миллиардын ордуна 50 миллион доллар келди. Мындан көп акчалар деле көрүнбөй калат го. Ошол түшкөн акчаларга биз момунда кубаштык ранчаны жасайбыз. Петров көл жарылып кетсе дарында келет. Ошону биз сактап жүрүш керек деген проект болуш керек.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков 2009-жылы 5-июнда ошол учурдагы премьер министр Игорь Чудиновтун кол коюлган токтом менен кумтөрдүн жанындагы Сарычат ээр таш корогунун чекарасы өзгөрүп 3480 гектар жер кең казууга ажыратылганын азыркы өкмөттөн тактап берүүнү сурады.
Мына жана 4380 га берилиптир 2009-жылы Игорь таш Чудиновтун. Ошо жерде жазылып жүрөт 4380 гектар компания центрага берилсин деп. Эмне кылат? Жооп берсеңиз, берилди беле? Лесное хозяйство статс-секретарь 11.01 исходящий, да. 4380 гектар ошол эле да. Жооп берсеңиз, 4300 гектар кирдиби?
Анткени менен айлана чөйрөнү коргоо боюнча агенттиктин жетекчисинин орун басары Элдар Шерепов коруктун эсебинен кумтөргө кең казууга жер бөлүнүп берилбегенин айтып, 2013-жылдагы өкмөттүн токтому менен тескерисинче анын аянты кеңейген деп маалымат берди. Бирок Элдияр Шерипов коруктун түштүк батыш аймагынан ажыратылган ал жер аянтынын кайра корукка кайтарылганын документалдык негизде ырастап бере албады.
2009-жылы өкмөт токтом чыккан, анда внешний гарантиянын описаниясы токтолгон, описаниясы гана жүргүзүлгөн. Башында жана деңиз деңгээлинин бийиктиктери да разница болуп калган да. Бул внешний гарантиясы такталган, ал эми кеткен эмес. Ошонун баарын тастыктап 2013 кайра жаңы токтом чыгып атпайбы? Бүт картасы чийилип. Ал кандай катышкан экен бизде маалымат жок экен, бирок автор проекттер бизде тактап беребиз. Бизде андай маалымат жок, бирок 2009 өкмөт токтому бар, внешний гарантиянын описаниясы тактоо.
Тармактык комитет өкмөттүн тиешелүү маалыматын эске алуу жана аны парламенттин жалпы жыйынына алып чыгуу чечимин кабыл алды. Анын астында депутаттар тобу кумтөргө барып, кең казылчу жер аянттарынын абалы менен тааныша турган болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама. Бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди барактап макалаларды окуйбуз. Сөз Шайлебек Дүйшевде.
Майдан гезити бүгүнкү санын элдик курултайдын кой таштагы окуялар боюнча коомдук комиссиясын Ак Калпактын лидери Улукбек Маматаев жетектейт деген маалымат менен ачып, кой таш окуясын териштирүүгө аларын Бишкек жылуулук энергетикалык борборундагы коррупция Кытайдан башталганын кабарлады. Автандил Белековтун макаласы «Ашадай апаат экинчи келбесин» деп аталды. Мурдагы президенттер Акаев, Бакиев, Отунбаевалардын ишмердигине Алмазбек Атамбаевди салыштырып, Кыргызстан эки үй бүлөлүк башкаруудан араң кутулгандан кийин Атамбаев үчүнчү кландык криминалдык коррупцияланган башкарууну орнотконун, ал башкаруу нигилистик, өзүм билем, өтүгүмдү төргүлемдикке негизделгенин белгилеп, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек бир убакта дос элек, бирок Кыргызстан сенден кымбат деген жолду тандагандан кийин көмүскөдө жатып алып өлкөнү 2040-жылга чейин көзөмөлдөөнү болжогонун, эми анын кой таштагы кандуу окуядан кийин саясий доору бүткөнүн жазып чыкты. президентке каршы эч нерсе таппай карындашын бутагалыштыбы деген. Баткен облу милициянын ардагерлер кеңешинин төрагасы Нимат Араповтун Курсан Асанов өз кылыгы менен милициянын абийирин өтө жаман көөп жапты деген. Чүй облу милициясынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Ашыкул Асановтун Курсандын тергөөгө тоскоолдук кылганы туура эмес деп жазгандар жарык көрдү. Койташтан чыккан чыр Ибеттен себеп истеген ашачыларды ким тият деген теманын алдында айрым жарандардын ой пикирлери басылып чыкты. Журналист Олжобай Шакирдин өкмөт башчысы Мухаммедкали Абылгазиев тууралуу, экс вице-спикер Надира Нарматованын саясат тууралуу, журналист Мирсакалим Каримовдун аш той жана ага чогулган акчалар тууралуу, журт биримдигин чакырган ынтымак кербени тууралуу, мед академия тууралуу ойлор, публицист Карабай Турусбековдун элди душман көрүп ким менен жашоого болот деген макаласы, ардагер полковник Мурат Абдрахман тууралуу Үсөнбек Дайырбековдун баяны, жазуучулар Мурсапар Үсөн менен белгилүү сатирик акын Эсенкул Чопиевдин термелери жарык көрдү. Багыт кесети ток тогул кеси менен Орто Токойдогу суу Казакстанга сатылдыбы деген баш тема менен жана бороон алдында урбиркандын алдында 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чогулушту. Эмнеге деген макала. Бабанов Сариевди сатып алганбы деген. Коррупционер Калилов эми темир жолду тейлейби деген. Кожобек Рыспаев 19 жаштагы кызды сүзүп өлтүрүп 50 миң сом менен кутулуп кеткен деген баш темалар менен жаңы санын ачты. Кечки таңдан ара улуттук банктын маалыматы боюнча биринчи жарым жылдыкта 247,6 миллион доллар сыртка чыгарылып кеткенин. Бул көрсөткүч 2005-жылдан берки статистика боюнча рекорддук көрсөткүч болуп саналарын. Бул оңбогондой акчалардын басымдуу бөлүгү ондогон жылдар бою мамлекетти басып жеп келген коррупционер миллионерлерге жана өз мээнеттери менен байыган чоң бизнесмендерге таандык экендигин. Мугалимдерге 30% кошулат деген акча мугалимдердин баарын эле эмес, иш тажрыйбаларына гана жараша кошуларын, бийлик кумтөрү боюнча чыккынчылык кадамга барганын, Матраимовдордун мүлктөрүн сыйпалап да таппай жатышканын, президенттин агасы Жусупбек Шарипов Кыргызстандын Болгария жана Румыниядагы элчиси болуп дайындалганын, ал буга дейре Кыргызстандын Украинадагы жана Молдовадагы да элчиси болуп келсе эми 4 мамлекетке элчи болгонун, жакында Төрөбай Кулатов менен Султан Ибраимовго эл баатыры наамы ыйгарылганын, албетте экөө тең татыктуулугун, бирок андай болсо бардык мамлекеттик ишмерлердин мыктысы Жусуп Абдрахмановго эмне үчүн эл баатыры деген берилбейт. Сыйлык алгандардан кем эмес Абдыкадыр Орозбеков менен Болот Мамбетовго эмнеге берилбейт деген суроо коюу менен деги өлгөндөрдү өз жайына койгонду жакшылап үйрөнсөк болот эле деп жазды. Маратбай Аракеевдин макаласы Кояй, сен саясатчы эмессиң деген ат менен жарык көрдү. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитовго жазылган кимдерден экени көрсөтүлбөгөн арыз жарык көрдү. Анда ушул жылдын 7-августунда Койташ айылында аскер формасындагы айырмалоочу белгилери жок бейтааныш адамдар Кыргыз Республикасынын тынч жарандарына карата укукка туура келбеген иш аракеттерди жасашканы, аскер формачан, бет кап кийген жана куралчан адамдар эскертпей туруп короого дубалдан ашып киришкени, ошол замат эле тынч турган адамдарды аткылап жана ырайымсыздык менен сабап киришкени, маселен Жогорку соттун Конституциялык палатасынын туруктуу экс өкүлү Касымбековдун көзү жана бети жабыркап 7 кабыргасы сынганын, Жогорку кеңештин экс депутаты Мискенбаев жана коомдук ишмер Алманбетовдун көкүрөк клеткасына ок тийип жаракат алганын, Намаз Алиев аттуу жарандында ок көкүрөгүн көзөп кеткенин, булардан башка дагы 16 адам ар кандай деңгээлде жаракат алышканын жана ошол окуядагы укук бузууларды баяндоо менен УКМКнын башчысы Опунбаевга, атайын бөлүк Альфанын жетекчилерине, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге карата чараларды көрүүнү жана кылмыш иштерин козгону жана башкы прокурордун да отставкага кетүүсүн талап кылышканы жазылган. Белгилүү көз доктур, Кыргыз Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Азизбек Ишмамбетовдун маеги, Муктар Шахановдун элди урухи кулга айландырууну көздөгөн арабтар өтө жөнөкөй жолду тандап алышкан деген маеги, акын Зайырбек Ажматовдун ырлары жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити экс депутат Ишенбек Кадырбековдун Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 30-статьясынын 4-беренеси Кыргызстандын баш мыйзамына карама каршы келет дегенин, конституциялык палата карама каршы келбейт деп аныктама бергенин Нина Нишпарованын макаласы баяндады.
Басымы сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, Шайлыбек Дүйшеев макалалардын мазмуну менен тааныштырды. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Ирактын Кербели шаарында Ашура майрамын белгилөө учурунда атыгында бири дегенде 31 киши каза болду. Өзбекстан чек араны тосуп баштаган араванда абалтынчы маселе бүгүн Ошто талкууланмакчы. 11 сентябрда Ооганстандын борбору Кабулда АКШ элчилигинин жанында катуу жарылуу болгону кабарланууда. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон кызматтан кетти. 2020 жылы эл жана турак жай фондунун каттоосу электрондук форматта өтөт. Бишкекте бүгүн Санарип Кыргыз 2019-2023 аталышында IT форум уюштурулат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орук.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 11 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Орусияга караштуу Удмуртия Республикасында мамлекеттик кеңештин имаратынын алдында өзүн өртөгөн окумуштуу Альберт Разин ооруканада каза тапты. 79 жаштагы философия илимдеринин кандидаты, Удмуртияда илимге эмгек сиңирген ишмер Разин парламенттин алдында удмурт тилин коргоп өнүктүрүү талабы менен чыккан эле. Соңку 2 жылдан бери Орусиянын карамагындагы айрым республикаларда өз эне тилине байланыштуу маселе жаралды. Буга президент Владимир Путинден орус тилинен башка тилдерди мажбурлап окутууга тыюу салганы негиз болду. Эленора Бешимбек кызынын баянын угалы.
Бул удмурт элинин сыйынуу жөрөлгөсүнүн ыры. Альберт Разин удмурт кеңеши деп аталган улуттук кыймылдын активдүү мүчөсү болгон. Аталган кыймыл удмурт элинин бакубаттуулугун тилеп, сыйынуу жөрөлгөлөрүн өткөрүп, аны жаш муңго үйрөтүп да келген. Альберт Разин Удмуртиянын борбор шаарын Нижевскийде 10 сентябрдан эртең менен мамлекеттик кеңештин имаратынын алдына өзү жалгыз нааразылык акциясына чыккан. Ал удмурт улутун коргоп колдоо тууралуу талаптар жазылган баракчаларды өткөн кеткен депутаттарга тараткан жана андан эгерде эртең менен тилим жоголуп кете турган болсо, мен бүгүн жан бергенге даярмын. Менин мекеним барбы деген жазуулар болгон. Парламенттин сессиясы башталганга аз калганда өзүн өрттөп жиберген. Аны өтө оор абалда ооруканага алып келишкен. Дарыгерлердин айтымында анын денесинин дээрлик баары күйүп калган жана алган жаратынан өзүнө келбей ажал тапты. Бул окуядан улам мамлекеттик кеңештин 10 сентябрдагы сессиясы үзгүлдүккө учурады. Ал быйыл жайында мамлекеттик кеңештин төрагасынын атына ачык кайрылуу жазган 14 окумуштуунун бири болгон. Ал катта мектептерде орус эмес тилдерди окутуу тууралуу мамлекеттик думадан келген мыйзам долбоорун колдоого тууралуу талап айтылган. Удмуртиянын улуттук саясат министри Лариса Буранова жергиликтүү басмалардын бирине комментарий берип жатып, Альберт Разиндин өлүмүн өлкөдөгү тилге байланыштуу абал менен байланыштырбай турганын айтты.
Мен Альберт Алексеевичти эс тарткандан бери эле билем. Ал удмурт кыймылынын тарыхындагы өтө сыйлуу инсан болгон. Бул окуя менин жүрөгүмдү оорутту. Биз аны жакшы билгендер эмнеге ал бул кадамга барганын талдап түшүнгөнгө аракет кылып жатабыз. Биз баарыбыз эле нес болуп калдык.
Орусиянын президенти Владимир Путин мындан туура 2 жыл мурун орус тилинен башка бөтөн тилдерди мажбурлап окутууга болбойт деген мазмундагы билдирүү жасаган.
Хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас язык государственный.
Урматтуу достор, орус тили биз үчүн мамлекеттик тил жана улут аралык байланыштын тили экенин, аны башкага алмаштырууга болбой турганын эске салгым келет. Ал биздин көп улуттуу өлкөбүздүн табыгый, руханий пайдубалы. Аны ар бир адам билиш керек. Орусиядагы улуттардын тилдери да Орусия элинин маданиятынын ажырагыс бөлүгү. Аларды окуу конституция кепилдик берген укук, ыктыярдуу укук. Орус тилин окутуу деңгээлин түшүрүүгө кандай жол берилбесе, кайсы бир адамды өз эне тили болбогон тилди үйрөнүүгө мажбурлоого да жол берилбейт. Орусия Федерациясынын аймактарынын башчыларынын көңүлүн буга өзгөчө бургум келет.
Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации.
Путин бул билдирүүсүнөн кийин эле аймактарда улуттук тилдерди ыктыярдуу окутуу жана орус тили программасы кандай жолго коюлганын текшерүүнү тапшырган. Мындан улам аймактарда тил саясаты кескин өзгөргөн. Орусиянын карамагында 22 республика, 4 автономдук аймак жана 1 автономдук облус бар. Өлкөдө 200 ашуун аркылуу улуттардын өкүлдөрү байырлашат. Федерациянын билим берүү тармагында баш аягы 58 тил колдонулат. Алардын айрымдарында жергиликтүү эне тили мамлекеттик тил катары республикаларда жашагандардын баарына милдеттүү түрдө окутулуп келген. Былтыр мамлекеттик дума бир канча айдан бери талаш жараткан тил мыйзамын жактырган. Анда Орусиянын республикаларындагы мектептерде окуучу кайсы тилди эне тил предмети катары окуй турганын, мындан ары ата-энеси чечет деген жобо болгон. Татарстан сыяктуу республикаларда жарандык активисттер анча чоң эмес улуттардын тили орус тилинин көлөкөсүндө калат деп тынсызданып жатышканын айтып чыгышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Иранда кыздарды футбол көрүүгө тыюу салган эрежеден улам Сахар аттуу кызда өзүн өрттөп наут болду. Бул окуя эл аралык футбол федерациясы Тегеранга аялдарга эркектер арасындагы спорттук таймаштарга күйөрмандык кылууга салган тыюуну жоюуга басым жасап жаткан учурга туш келди. Толугураак кесиптешим Элиза Кененбаева баяндайт.
Эстеглал деген сүйүктүү командасынын түсүнөн улам өзүнө Blue Girl же көк кыз деген лакапат коюп алган Сахар Худаяри башкала Тегерандагы ооруканалардын биринде көз жумганын жергиликтүү медиа 9 сентябрда маалымдады.
Көк кыз деген лакап ысым менен белгилүү ирандык кыз Сахар сот имаратынын алдында өзүн өзү өрттөп каза болду. Маалыматтарга караганда сот аны футбол стадионуна кирүүгө аракет кылган үчүн 6 айга эркинен ажыратууга өкүм кылган. Аялдарга эркектердин футбол мелдештерине кирүүгө болбойт,
деп жазды Твиттердеги баракчасына журналист Али Нурани. Расталбаган маалыматтарга караганда Сахар бир апта мурда эле каза болгон болушу мүмкүн. Бирок анын өлүмү тууралуу 9 сентябрда анын сөөгү жерге берилгенден кийин айтылды. Ирандык кыз менен коштошуу зыйнаты негизинен шииттер отурукташкан Кум шаарында күчөтүлгөн коопсуздук чараларынын алкагында өткөрүлдү. Сахар 2 сентябрда сот имаратынын алдында өзүнө газолин чачып өрт койгон. Маалыматтарга караганда анын денесинин 90% күйүп калган жана өпкөсү толугу менен жабыркаган. Сахардын эжесинин айтымында ал психикалык жактан жабыркачу жана мурда да өз өмүрүнө кол салганга аракет кылган. Бир тууганы Ирандын маалымат каражаттарына айтып бергенине караганда Сахардын акыбалы аны 6 айга камап коюу шаарын укканда кескин начарлап кеткен. Сахар Тегерандагы Азади стадионунда өтүп жаткан оюнга узун кемсел жана көк түстөгү жасалма чач кийип өтүүгө аракет кылган. Кире бериштеги күзөтчүлөр аны текшере баштаганда ал аял экенин айтууга мажбур болгонун эжеси бөлүштү. Сахардын камалышы, анын өз өмүрүнө кол салышы жана өлүмү социалдык тармактарда нааразылык толкунун күчөттү. Колдонуучулар 40 жылдан бери аялдарга футбол стадиондоруна кирүүгө салынган тыюуну сынга алып жатышты. Соңку жылдары эркектер арасында өткөн спорттук таймаштарга тандалмаган аялдарга кирүүгө уруксат берилип келет.
Ал эркектер аялдар үчүн баарын чечкен, аялдарды укуктардан ажыраткан, эркектер түзүп берген, адилетсиз жолду бараткан Ирандын кызы болучу. Биз анын камалганы жана өзүн өзү өрттөгөн үчүн жоопкербиз,
деп жазды ирандык мыйзам чыгаруучу Парванех Салахшури Твиттердеги баракчасына. Эстеглал командасынын бир нече оюнчусу Сахардын жакын туугандарына көңүл айтып, анын өмүрүнө кол салышына түрткөн кырдаал үчүн өзүлөрүн күнөөлүү сезип жатышканын жазышты. Өткөн аптада ысымын атабаган бийликтин расмий өкүлүнө шилтеме жасап, айрым маалымат каражаттары бир келин бетин жаппай күзөтчүлөр менен кагылышууга барганы үчүн камалганын жазышкан. Сахардын өлүмү FIFA Иранга аялдарга эркектер арасында өткөрүлгөн спорттук таймаштарга салынган тыюуну жоюуга басым жасап жаткан маалга туш келди. 25 августта Ирандын спорт министринин орун басары Джамшид Тахизаде дүйнөлүк чемпионатка таңдоо турунун алкагында өтө турган Иран-Камбоджа таймашына аялдарга кирүүгө уруксат берилерин билдирген. Human Rights Watch уюмунун глобалдык демилгелер боюнча жетекчиси Минки Уорден Твиттердеги баракчасына FIFA'нын жетекчиси Джани Инфантино Ирандагы бул маселеге чекит коюу үчүн Тегеранга жетиштүү басым көрсөтпөй койгонун жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сен жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655-0505-000-655 номерлеринде жана переходи чекит чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ода Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Биринчи сентябрдагы берүүлөрдү улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Баткен согушунун 20 жылдыгына арналган берүүлөрдү улантып жоочулардын мизин кайтаргандардын бири Ашырбек Бакаев менен маек тугасыз.
Дардалы жакка жылуусу дөөндөрдө бир сакалчан кишилер келе баштаган, жөн эле келип тамак аш алып ушинтип жүргөндөр маалымат түштү. Анын баарын биз Бишкекке айтып турдук.
Ошондой эле адабий түрмөктө Мамасалы Абдукаримовдун Михаил Фрунзенин өмүр жолуна арналган аңгемесин баяндап беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, толкундо котор болуңуз. Азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Өзбекстан чек араны тосо баштаган араванда абал тынч, маселе Ошто талкууланат. Киргизстан айыл өкмөтүнүн башчысы Мирлан Орозбаев баштаган чакан топ өкмөттүн Оштого өкүлчүлүгүнө жөнөп жатат. Алардын катарында жергиликтүү тургундардын 3 өкүлү бар. Алар Киргизстан айылындагы 400 гектар жер Араван районундагы башка жерге 2017 жылы алмаштырылган деген маалыматты тактоо максатында бар шаарын Орозбаев Азаттыкка билдирди. Ошондой эле тургундар Киргизстан суу сактагыч үчүн эки өлкө бирдей пайдаланууну талап кылып жатышат. 10 сентябрда Өзбекстандын аскерлери Араван районунун Киргизстан суу сактагычынын тегерегинде участокту тосуп алганы кыргызстандык тургундардын нааразылыгын жаратып, тирешке себеп болгон. Азырынча чек ара кызматы маалымат бере элек. 11 сентябрда Ооганстандын борбору кабылда АКШ элчилигинин жанында катуу жарылуу болду. Элчиликтин кызматкерлери жарылуу түн ортосунда болгонун Associated Press агенттигине ырасташкан. Жабыркагандар же каза болгондор бар жогу белгисиз. Элчиликтин жанындагы жарылуу 18 жыл мурда Нью-Йоркто жана Вашингтонда террористтердин чабуулунан каза болгондорду эскерүү күнүнө жана АКШ президенти талиптери менен сүйлөшүү токтогонун жарыялаган учурга туш келүүдө. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон кызматтан кетти, аны кызматтан бошотконун президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Болтон АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчиси кызматына 2018 жылы 9 апрелде дайындалган. Койташ окуяларына катышкан КСДПнын мүчөлөрү партиядан чыгарылды. Мындай чечим Сагынбек Абдрахманов жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин жекшемби күнү өткөн жыйынында кабыл алынганын Абдрахманов Азаттыкка билдирди. Партиядан чыгарылгандардын катарында Жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова, Карамат Орозова, Анвар Артыков, Мурадыл Мадиминов, экс-депутат Мейрбек Мискенбаев жана башкалар бар. Абдрахмановдун буга чейин билдирген оюнча партиянын айрым мүчөлөрүн катардан чыгарууну жер жерлердеги баштап коюу мүчөлөрү сунуштаган. Бул сунушту саясий кеңештин 21 мүчөсүнүн 14 колдогон. Жыйынга ушунча киши катышкан. Парламент депутаты Ирина Карамушкина Абдрахманов жетектеген КСДПнын талаптарына буга чейин жооп берип, алардын ишмердиги мыйзамсыз экенин билдирген. Ал эми Анвар Артыков партияга мүчө эмес экенин жана КСДПга карата саясий рейдерлик болгон деп белгилеп жатат. КСДПнын катарынан 2017 жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсиз КСДП КМЛнын жетектеген. Юстиция министрлиги аны 18 апрелде КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дареги да өзгөрүлгөн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим деп атап келатышат. 2020 жылы эл аралык жана турак жай эл жана турак жай фондунун каттоосу электрондук форматта өтөт. Бул үчүн мобилдик тиркемеге программалык камсыздоо иштелип чыкты. Бул тууралуу мамлекеттик статистика комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Мобилдик тиркеме Чүйдө жана Сыкөлдүн айрым райондорунда тестирлөөдөн өттү. Каттоо 2020 жылдын 23 мартынан 1 апрелине чейин жүргүзүлөт.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Баткен согушунун 20 жылдыгына арналган берүүлөрдү улантабыз. 1999 жылы 24 августта Тимур платасы же Эгиз талаадагы куралдуу кагылышууда командалык башкарууну колго алып Кыргызстанга бастырып кирген жоочулардын мизин кайтарган Ашырбек Бакаев окуяны эскермекчи. Аны менен Бишкекте кесиптешим Медер Ниязалиев маектешкен.
Аширбек Мырза, саламатсызбы? Сизди Баткен согушунун катышуучусу болгондо да алгачкы куралдуу кагылышууда Кыргызстанга бастырып кирген куралчандардын бизин кайтарган аскер кызматкери катары билебиз. Ошондо сиз Баткенге бастырып кирген куралчан топ тууралуу качан кабар уктуңуз? Сиздин аракетиңиз кандай болду ошол учурда?
Мен өзүм Советтер Союзунун ар кайсы жерлерине кызмат кылып, Афганистанда улуу аскердик кеңешчи болуп, Кыргызстан эгемендүү болуп калганда ички аскерлердин кол башчысынын биринчи орун басары болуп иштеп турганда өзүмдүн тааныш мурунку кесиптеш офицерлерим менен Тажикстанда, Өзбекстанда болуп Кыргызстандын чек аралардын баарын кыдырып чыккам. Июль айында ушу Тажикстан тараптан Дардала жакка жылуусу дөөндөрдө бир сакалчан кишилер келе баштаган. Бирок эч кандай элге кастыгы жок, жамандыгы жок, жөн эле келип барлашып, тамак аш алып ушинтип жүргөндөр маалымат түштү. Анын баарын биз Бишкекке айтып турдук. Көнүп, анан элди да көндүргөндөн кийин көбүрөөк талап коюп, ошо маалда июлдун аяк ченинде мен тынчыстанып Бишкекке жумасына 2-3 жолу кат аркылуу билдирип аттым. Кандайдыр бир чара колдонуш керек го, булардын мындан аркы аракет кандай болот биз билбейбиз деп абдан тынчыстанып өзүм ошо жакта эле жүрдүм июлдун аягында. Анан 5 августта вертолет менен коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү, коопсуздук министрлигинин орун басары генерал-майор Верчагин, ички иштер министрлигинин орун басары генерал Садиев, анан коргоо министрлигинин башкы штабынын орун басары Жумагулов, башкы оперативдик башкы башкармалыктын башчысы Матенов, дагы бир топ кишилер ушу вертолет менен келип өз аракеттерин кыла берди. Мен өзүмдүн аскерлерим менен бир жакта Баткенде турдук.
Андан кийин окуя кандай өрчүдү?
Тигилер зардалдан ары ашууну ашып ташыган кекедебиз деп атканда ошо коргоо министрлигинин мен жеке оюмча катачылыгы аларды алдагансып кете бергиле биз тийбейбиз дегендей кылып. Анан ошо ашууга жеткенде вертолеттор менен барып жана ракеталарды аларга жиберип, анан бери жактагы алыс качуу зампректер менен аткылап чыгып, алардын мен оюмча сөзгө турбай жинине катуу тийип коюшкан. Анан алар аскалардын арасынан жашынып калат дагы. Ошол кездеги коргоо министрлиги Мырзакан Субанов башкы колбашчы президентке рапорт берсе керек. Матшекеттер талкаланды, жоолду, Тажикстанга кетти деп. Анан кандай болгонун ким билет, Мырзакан мага жогору жактан айтты деп эч кимдин атын айтпайт. Жогору жактагылар болсо ал өзү чечим кабыл алды деп анан кийин кызматтан алып коюшту. Кыскасы бүт коргоо министрлиги ошол жактан дароо эле түшүп келип оштогулары ошко Бишкектегилери Бишкекке кетет.
Тимур платасы же Эгиз Таладагы куралдуу кагылышуу тууралуу айтып берсеңиз.
Эл Эгиз Тала деп коет экен, анан ошол Бөксө тоо, оң жагы терең коктуу, сол жагы тик жар, үстү кандайдыр бир түзрөк, Бөксө тоо да эми плата деп. Ошого Тимур деген ат койдук. Анткени Тимур деген Тамирлан деген илгерки полководец болгон, эч качан жеңилген эмес, биз дагы жеңилбейли деген маани менен ошо Тимур деп атап, анан берки геологторго келип, Ошко, Баткенге, Бишкекке факс менен кат жөнөттүм. А бирок негизги максатыбыз ошол Бөксө тоодо эми чыңдоо куруп, ошо качкындардын аркасынан зардал тараптан маджекеттер келсе ошолор менен согушалы, токтотконго аракет кылалы деп аракетибизди көрө баштадык. Өзүбүздүн аскерлерден мындай уктап калбасын деп карап, өзүбүздүн офицерлер менен ары бери басып жүрсөк бир жардыруу болду. Анан өйдөрү кырга чыгып карайлы десек эчтеке көрүнбөйт. Анан ошол жака мен полковник Акмадовду жибердим, бир топ балдар менен барып билип келчи деп. Капкараңгы, эчтеке көрүнбөйт. Анан ал аяка барып кайра келатып ошол геологтордун базасы жактан бир нерсе күйүп атканын көрүп мага айтып келди. Бул геологтордун базасынын бир балекет болгонго деп үч тараптан ошол геологтордун базасына бардык. Геологтордун жумушчулары турган жерде эч ким жок, а бирок адис геологтор турган вагондор күйүп атат. Таң кулаганы өк салып жарык кире баштаганда ошо радиостанциядан арыраак бир жерде Юнусов атылып өлүптүр. бронежилетинен эки ок кирип тур автоматтан курман болуп тур. Бирки Курбановту андан ары бир жерде эс болуп жаткан жерден таптык. Радиостанцияны талкалап салыштыр. Анан ошол күнү 20-чү күнү жана качкындарды дагы алыстан дүрөө менен карап атып байкасам бир топ ошо качкындар сууну көздөй түшөт дагы анан өйдү көздөй бир эколе чыгат. А көрсө ошо качкындардын кейпин кийип маджакеттер ары зардал жактан келип сууга түшмүш болуп ошо суунун боюндагы бадалдарга жашынып эле топтолуп анан ошо түнү бизге кол салалы деп атканын баамдадым да. Анан даярдана баштадык. Анан кечке маал анан жана УВДнын балдары келди. Анан аларды тыл жака жайгаштырып койдум. Түнкү 12:00 жанагы өзүмдүн балдарым баары тең жана четте позицияларда аркабызда турган жана капитан Шарипбаев дегенди беришти. Аны чакырып алып айттым, мына азыр тетиги четке барып алып туруп тетиги палалуу болсо деген айылды көздөй автомат менен 3 очередь атасың дедим. Эмнеге дейт? Анан жанагы Шарипбаев 3 очередь атты. Тоодон жаңырып анан бир аздан кийин эле алыс жактан 3-4 атылган ок угулду. Анан дагы бир чет жактан дагы бир тарс турс деген угулуп калды. Анан бир убакта эле Алла Акбар, Алла Акбар деп жана палалуу болсо жактан аябай катуу үндөр чыкты. Анан алдыбыздагы палалдан, Таштыкалан жактан үн чыкты. Анан рация менен айтканга үлгүрдүм. Алды жаңарды тик карагыла дагы ок чыккан жакка таамай бирден экиден атып тургула, огуңарды үнөмдөгүлө деп. Ошондо айтып бүткөнчө эле жана Алла Акбар, Алла Акбар дегени алардын чабуулга өтүү белгиси экен да. Ошентип эле окту жаадырып калыштылар. Анан биздин аскерлер дагы алды жакта 3 позиция, сол жакта 3 позиция, анан оң жакта жана Алматов жакта четкерек тик жары болчу, аяктан эми эч ким келе албайт го деп аякта 2 позиция бар болчу. Ошону негизинен ошо алды жагыбыздан анан түн ичинде эле ошо караңгыда сойлоп сол жагыбызга тиги кыр жактан дагы орун алып алышыптыр да, окту жаадырышты.
Ауганстандагы тажрыйбаңыз мындай жардам бердиби ошол жерде?
Ой, ошол жакта тажрыйба бир талай жардам берип атпайбы? Баягы изилдеп чалгандагандан баштап жанагы позицияларды жасагандан баштап анан жанагы алардын жүргөн турганын изилдегенден баштап ташты командный пункт кылып ошонун үстүнө чыгып күндүз карап кечкисинде ошол жерде отурганда рация жакшы тосот деп эметип аткам, таштан түшүп анан ташты бойлоп ары баратсам ой деп эле кыйкырып калды баягы Курманбек Султанов. Көрсө жана сол жактагы позициялардын үстү жагына келген снайпер болсо керек, ошо мени байкап калган окшойт ташты тегеренип баратканымды. Ошо мен өтүп кеткенден кийин огу келип ошо жанында отурган Султановко тийди. Кайрылып ага барып эңкейип эмне болду деп сурайын деп атсам, андан ары отурган жана мен бараткан жактагы анын сержанты кыйкырып калды. Ошондо снайпер мени атып атыптыр, биринчи огу мен өтүп кеткенден кийин Султановко тийип атат, экинчи огу мен кайра Султановко кайрылганда ар жактагы жана старшина Тайлакаевко тийип атат. Анан рация менен өзүмдү байкап ары бери басып октордун учкандарына карап ошо менен ошо түнкү 12:00 өткөндөн таңкы 4:00 чейин аябай интенсивный согуш жүрүп атты да. Ошо менен 4:00 кийин атышуу алар тараптан азайып ошо менен 5:00 чукул такыр атышуу токтоду десе болот да. Көрсө алар ошо Аллах Акбар деп кыйкырышып бири бирине белги берип анан ошо чегинип кетишиптир. Жарадар болгондор барбы жокпу деп сурасам жана майор Шадыбеков жанына мина жарылыптыр, эчтеке укпайт, иш кылып контужен болуптур. Анан дагы прапорщик Кабулов дегенге анан дагы бир сержантыма октун тийгенинен чачыраган таштар тийиптир беттерине, кан агып атат, бирок оор жаракат эмес. Анан Султанов анан анын жана старшинасы Тайлаков ошол жарадар. Ошондо канга боелгон жилетка деп коет, жана автоматтын магазини сала турган дарды таптык, алардын жана баштыктарын таптык, ичтеринде толтура октор, жарылуучу заттар бар, бычак таптык, анан башына байлай турган байбектердин жолуктары бар, бир тасма таптык, жашыл исламчылардын тасмасы, арабча жазылган жазуулары бар. Адагы канга ойлгон экен. Бирок бир дагы жарадар же өлүк байбекте согушканда тапкан жокпуз. Анткени билем, өлүктөрүн жарадар болгондорун калтырып кетүүгө акысы жок. Эгерде алар өлүктөрүн же болбосо жарадарын калтырып кетсе, ким калтырып кеткен болсо, ошону өлүм жазасына буйрушат. Ошон үчүн алар алып кетишиптир. Ошо түндөгү 24 августтагы ошо эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы биринчи салгылашууда биз тараптан жанагы төрт эле жарадар болду. Тиги тараптан биздин билишибизче ошо үчөө өлүп 20 ашыга жарадар болуптур.
Тимур платасындагы кагылышуунун Кыргызстандын тарыхында канчалык мааниси бар?
Ошол 99-2000 жылы алар халифат фано түзүп ошо Фергана өрөөндө. Анан балким ошо бүт борбордук Азияга, анткени эми союз тарагандан кийин баарыбыз эле начар болуп калдык да деген мааниде ошол жерде түзөбүз деген алардын ою ишке ашпай калды. Анткени ошол окуялардан кийин Россия Кантта авиа база ачты. Андан кийин 10-жылдагы терактардан кийин Америка биздин Манас аэропортунда Ганси базасын түздү. Ошо менен алар ошо эки базадан кооптонушуп Ферганага ошол ИГИЛ сыяктуу экстремисттик мамлекет түзбөй, анан ошо Сирия жака түзгөнү. Бул ошо биринчи жана биздин салгылаштан алардын бели мертинип 2000 жылы дагы алардын ою ишке ашыкпай ошо биздин региондун мамлекеттерине ИГИЛдин болбой калганына ошо биринчилерден болуп ишке аскерлердин жана биринчи салгылашуусу ошо тарыхый мааниге ээ деп ойлойм.
Ашырбек мырза, биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат, ийгилик коштосун.
Баткен согушунун 20 жылдыгына арналган берүүлөрдүн алкагында 1999 жылдагы окуяда куралчандардын мизин кайтарган Ашырбек Бакаев менен Медер Нияз Алиев маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ирактын Кербел шаарында Ашура майрамын белгилөө үчүн Румдагы тыгында бери дегенде 31 киши каза болду. Өзбекстанда чек араны тосуп баштаган араванда абалтынчы маселе Ошто талкууланмакчы. Ооганстандын борбору Кабулда АКШнын элчилигинин жанында катуу жарылуу болгону кабарланууда. Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи АКШда Джон Болтон кызматтан кетти. Кыргызстанда 2020 жылы эл жана турак жай фондунун каттоосу электрондук форматта өтмөкчү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дарыга Азаттык чекит орг. Эми кезек адабий түрмөктө. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Мамасал Абдукаримовдун Михаил Фрунзенин өмүр жолуна арналган чыгармасын баяндайбыз. Аңгеме ысмы калды түбөлүк деп аталат. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Михаил Васильевич Фрунзе совет заманында өзгөчө сый урмат менен эскерилген тарыхый инсандардын бири болчу. Аты республиканын баш калаасына берилип, айрым менен түшкөн эстелиги шаардын борбордук эң кооз жерине орнотулуп, үй музейи турчу. Эгемендик келгени коммунисттик заманда барталган идеологиялык сыймыктардын бир тобу четке кагылды. Көбү кайрадан аңдалды, калгандары унутта калтырылды. Тарыхый өткөн мезгилде деле Михаил Васильевич Фрунзенин дарегине кылапат сөз айтылбады. Кыска өмүрүндө жасап кеткен иштери калыс кепке арызууда. Антиштин бир топ себептери бар. Баарынан да Михаил Васильевич Фрунзенин табышмактуу өлүмгө туш келиши артынан толгон токой божомол жоромолдорду жараткан. Ким билет, антип жашында жайрап калбаса, жаш өлкөнүн өнүгүү жолу башкача болор беле деген армандуу ой көптөрдү түйшөлтүп келет. Бийликтин жогору тепкичине жетип, жарандык согуштан кийин дымак байлаган аскер башчылардын өзгөчө колдоосуна ээ болгон Фрунзенин капыс ажалга кириптер болушуна кызыктар таасирдүү күчтөр болгону кийин айтылып, бир топ жагдайлар ачылбадыбы. Мамасалы Абдукаримовдун аңгемесинде Фрунзенин төрөлүшү, эр жетиши, саясий иштерге аралашуусу баяндалган.
Жылы 2 февральда Пишпек шаарындагы жөнөкөй гана фельдшердин үй бүлөсүндө кубанычтуу окуя болду. Бул Василий Михайлович Фрунзенин үйүндө ыңгаалаган экинчи уулдун үнү болду. Ага Михаил деп ат коюшту. Үйдөгүлөр аны эркелетип Миша деп чакырыша турган. Василий Михайлович Фрунзе менен анын жары Марфа Ефимовна Фрунзе өздөрүнүн балдарын тарбиялап өстүрүүгө өзгөчө көңүл бурушту. Буларда Мишадан кийин дагы 3 кыз төрөлдү. Ал кезде чөбүрөгөн 5 баланын багып чоңойтуу, аларга билим берүү оңой олтоң иш эмес эле. Анын үстүнө Василий Михайлович Фрунзенин кызматынан ала турган маянасы эптеп эле күндөлүк оокат тиричиликти өткөрүп турууга араң жетчү. Өзүнүн мына ушундай абалын эске тутуп, Василий Михайлович эч кандай убакыт менен эсептешпей, бардык күчүн берип иштей турган.
Болочок революционердин балалыгы кыргыз жеринде өткөн. Анын атасы Пишпекке жуук айылдарда кыргыздар менен жакшы байланышта болгон. Михаил Фрунзе кыргыз балдары менен чогуу ойноп, жайында айылга барып тоо отуруп, бала кезинде Пишпекке жакын жерлердин көбүн билип калган. Эл турмушун жакындан билүү сезимтал балага катуу таасир калтырган. Социалдык теңсиздикке нааразылыгын жараткан. Михаил Фрунзе мектепте окуп жүргөн жылдарында Орусиянын ичкери шаарларында Азастан жандана баштаган саясий каршылык, крепостнойлук укуктан бошонуп, анткен менен жашоо турмушу оңолбогон дыйкандардын шаарга агылышына алып келген. Орусияда жандана баштаган өнөр жай өнүгүүсү өлкөнүн мындан аркы келечеги кандай болушу керек деген олуттуу суроого келип такалган. Монархиялык бийликтин келечеги арзат экени ачыкка чыгып, башкаруунун башка жолдору изделе баштаган. Михаил Фрунзенин эртелеп билим алып саясий иштерге аралашуусуна мына ушул жагдай өбөлгө түзгөн. Анын үстүнө алардын үйүнө келген коноктордун кеп сөзү саясий жагдайга арналып, орус тарыхында өзгөчө из калтырган баатырлар менен өкүмдарлар, бийликке апачык каршы чыккан чаар баштар тууралуу болуп, анын баары мындан ары кандай бийлик болушу керектигине такалып турган. Орусия Орто Азияны Сибир менен ыраак чыгышты ээлеп, кургак жердин 1/6 бөлүгүнө бийлигин жүргүзгөнү менен АКШ Европа өлкөлөрүнөн экономикалык жагынан артта калган, айыл чарба болгондо да натуралдык чарба үстөмдүк кылган коомдо жашап калган. Бул жагдай патриоттук маанайдагы орус интеллигенция өкүлдөрүнүн маанайын чөктүрүп, нааразылык күчөй баштаган болчу. Какаганга муштаган дегендей Миша 12 чыкканда атасы өлүп, окуу акысын төлөй албагандыктан Верныйдагы окуусу оорго турат. Тестер чагында туш келген кыйынчылык болочок революционердин саясий аң сезиминин эртелеп ойгонушуна алып келген.
Миша эмгекчил элди аяп, өзгөчө кейип сүйлөйт. Эчтекеге кол тийгизип иштебегендер жүздөгөн теше өтө асылдуу жерлерде ээлешет да, жарды жалчыларда өзгөчө эмгекчил кыргыздарда эчтеке жок. Байлар эң сонун жасалгалы үйлөрдө жашап, ал эми эмгекчил элдин көпчүлүгү жер төлөөлөрдө, тамтыгы кеткен алачыктарда турушат. Карагылачыгы, курбулар деп Миша жылгылардын биринде үркөрдөй болуп турган айылды көрсөттү. Тетиги капкара болуп ышталган, тамтыгы чыгып самсаалаган алачыктарга, тигил жылаңаш жүргөн кара курсак балдарга, же болбосо тигинде байдын коюн кайтарып жүргөн бүкчүгүй авышкага карагылачы. Анын үстүндөгү атам замандан бери терге чириген чапан, анын адабияттан, искусстводон эч кабары жок, өмүр бою караңгылыкта наадандыктар турат. Ал укуксуз биротолу басынтылган, бирок бул кедей өзүнүн эмгеги менен байга эбегейсиз чоң байлыкты жаратып жатат. Мына ушундай болгондон кийин биз эмне үчүн буга келишүүгө тийишпиз? Эмне үчүн мына ушундай адилетсиздикти кантип жоюуну бизге ким айтып бере алат? Азырынча бир гана курал, китеп гана бар. Ооба, китеп гана, курбулар, китеп гана. Эмнеден баштоо керек, кантүү керек экенин китеп бизге айтып берет.
Орусиянын колониялык бийлиги алыскы туурасына күн көрө элдин билимдүү болуп, айланасында болуп жаткандарды аңдап көз ачылышын каалаган эмес. Бул жагынан жаңы бийлик большевиктер жалпы калктын кат сабатын ачып, билим берүүнү революциялык милдеттердин эң алдына коюшу албетте үлкөн тарыхый окуя, прогресс болчу. Михаил Фрунзе кыргыз элинин жашоо турмушу кандайлыгын жакшы билчү. Ошон үчүн ал жылга оозундагы үркөрдөй айылдын абалына кейип, бай менен кедейдин жашоо турмушундагы асман менен жердей айырмага, ага элдин көбү маани бербей, жамы журт теңчилиги азырынча бир уч билимдүү жаштардын талашын чакырган маселеден ары жылбай турганына нааразы эле. Көпчүлүк эл билимсиз, мамлекет саясатынан кабарсыз, күнүмдүк тирликтин гана түйшүгүнөн чыга албай, билимдүү адамдар талкууга алган маселеден кабарсыз көп убакыт түшүнчү эмес. Ошон үчүн Михаил Фрунзе ишти алгач китептен, билим алуудан башташ керек деп жатпайбы? Жаңылык ынтызар Михаил Фрунзе жаш кезинде Ысык Көлдүн күнгөй тескейин кыдырып, Тяньшан тоолорун аралап, Кытай менен чегерага чейин, Нарын, Жумгал, Сонкөл, Суусамырга барып, андан ары Алайга чейин кыдырып, Фергана өрөөнүндө болуп, Анжиян шаарын көрүп келген. Кыргызстандын Казакстандын бир топ жерлеринде болуп, Верныйдагы гимназияны аяктап, Петербургтагы политехникалык институтта окуп жүргөн кезинде 1904-жылы большевиктер партиясына мүчө болуп өтүп, революциялык иштерге активдүү катышып, окууну бүтпөй калган. Большевиктер партиясынын бийликке келишине кийин ал бийликтин тагдыры арасат туруп калган чакта аскердик талантын көрсөтүп, сактап калган көрүнүктүү аскери башы болгон. Большевиктер бийлигинин Түркістан аймагында орноп, бекем орноча калышы Михаил Фрунзенин эмгеги эле. Фрунзе чабуулдарда аскерлердин алдында болгон, Уфа менен Украинада оор жарадар болгон. 1921-22 жылдары Фрунзе Түркияга Мустафа Кемал Ататүрккө каржылык жардам алып барган. Аны билген кишилердин айтуусунда кызылдардын колбасчысы катуу киши болгон эмес. Колго түшүп калган актарга жумшак мамиле кылгандыгы үчүн ал Владимир Ильич Лениндин катуу сын да уккан. Большевиктер куундукта жүргөн учурда ал патшалык Орусиянын бийлигин кандай да болсо кулатууну туура көрсө, кийин Совет бийлиги кезинде өлкөнүн куралдуу күчтөрү мыкты болушу, аскерлер заманбап техника, курал жарак менен камсыз болушу керектигин белгилеген. Кызыл аскерлердин биринчи колбасчысы Лев Троцкийдин пикирин улап, ал аскер күчтөрүн кыска убакыттын ичинде кайрадан түзүп чыгуу зарылдыгын ырастаган. Сталин менен Лев Троцкийдин ортосундагы тиреш күчүнө кирип турганда 1924-жылы Фрунзе кызыл армиянын штаб жетекчиси, бир жылдан кийин куралдуу күчтөрдүн жетекчиси болуп калган. Кызыл аскерлердин аскердик доктринасында биринчи ирет Фрунзе иштеп чыккан. Заманбап аскер техникасынын жоктугу биздин коргоонун эң эле аялуу жери. Биз бул жаатта чет өлкөдө массалык өнөр жай жагынан гана эмес, ыктуу ойлоп табуучулук жагынан да көз карансыз болушубуз керек деп белгилеген ал. Ошол 1920-жылдары эле күчөгөн топ топко бөлүнүп ичере тирешүүлөрдө Михаил Фрунзе алсыраак болгон. Бийликтин жогорку тепкичиндеги кутумдуктун алчы таасын деген Сталиндик топтон өзүн оолак кармаган. Жеке бийлигин кармап калыш үчүн Сталин катаал оюнду баштаган. Аскер ишин аралашып, өлкө үчүн оор учурларда Совет бийлигин сактап калган Фрунзенин кадыры баркы ал кезде жалгыз эле аскер жетекчилер арасында эмес, карапайым калк арасында да аябай бийик болчу. Мына ушул жагдай бийлик тизгини мыкча отурган Сталинди чочулатпай койгон эмес. Кызматы бийик өкүмдөр алдында жүгүнбөй, ичере уюмдашып алган партиялык топтордун кутумчулугуна катышпай, өзүн алардан оолак кармаган кадыр барктуу аскер башчы жогорку аткаминерлерге жаккан эмес. Бир сырдуу өзүн башкалардан окчоң кармаган Фрунзенин ичинде эмне болуп жатканына кызыккандар көп эле. Советтик Орусиянын башкы аскер комиссары жаңы кызматында бир жыл иштебей капсып ооруп, Солдатенок Боткин ооруканасында операцияга жаткырылышы көптөр үчүн күтүүсүз жаңылык болду. 40 жаштагы колбашчы согушта 2 ирет жарадар болгону менен кайсы бир жери катуу ооруп, илдеттин азабын тартып жүргөнүн жакындары көрүшкөн эмес эле. Сталиндин буйругу менен аны операция столунан тургузбай коюшканы тууралуу божомол ошол 1925-жылдын аяздуу декабрында эле айтылган. Ал божомол кийин Горбачевду кайра куруу эгемендик заманда да арын айтылды. Михаил Васильевич Фрунзенин сөөгүнүн өрттөлгөн күлү Москванын Кремль чебинде коюлган. 40 жашында табышмактуу өлүмгө туш келген Михаил Фрунзе тууралуу ок эле көп аңыз кептердин чыгышында коммунисттик идеология жоокерлери кызыктар болчу. Анын Троцкий менен мамилеси унутта калтырылып, Орусиялык Советтик кызыл аскерлердин түзүлүшүнүн башында Михаил Васильевич гана тургандай, башка аскер жетекчилеринин иши айтылбай, жаштайында жайрап калган колбасчынын эмгеги даңазаланып, анын аты Совет өлкөсүнүн көп жерлерине коюлуп, өмүрү ишмердигин чагылдырган эмгектер, көркөм чыгармалар көп жазылган. Мамасалы Абдукаримовдун «Ысмы калды түөлүк» документтүү аңгемесинин жаралышына мына ушул жагдайлар себеп болгон. Мамасалы Абдукаримов 1910-жылы Оштун жанындагы Жапалак кыштагында төрөлгөн. 1999-жылы Бишкекте каза болгон. Анын алгачкы чыгармалары Бишкектеги педагогикалык техникумда окуп жүргөн кезинен башталган. Жазуучунун ири эпикалык формадагы «Жашагым келет» деген романы окурмандарга белгилүү. Kadırlar Mandar Çıdır Kırgız Angemesi'nin klasikasından belgülü cazıcı Mamasalı Abdükarimov'tun ısmı kaldı tüvölük degen Angemesi turalı bayandıktuğunuzlar animen Bektaş Şamşiyev dardadım. Salamat dağılınızlar.
Мына ушул адабий түрмө Казатык радиосунун 11 сентябрдагы эртең мененки берүүлөрүн соңуна чыгарды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахмачан уулу жүргүздү. Сайтыбызга кирип туруңуз, дареги azatlık.org.